Umnanga kwa wetule umbigo lo echi mani mani ngolesipili lapo akade ehlola umonakalo odalwe lizulu leli. Ubehamba lo msekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga, unkosikazi opa Muchinguri Kashiri, obona ngezomvikela lezinye iziphathamandla zikahulumende. Umnanga kwa ute abadinga uncedo bazalutola.
Ndithi kusinzwe ukuthi kunemuntu afane zara kwethe chikafu tinacho chomunhu wese.
Asifuni ukuzwa ukuthi kulomuntu obulewe indlala. Silokudla komuntu wonke lapha.
Nacho tirikuronga kugadzira mainjiniya kuti mabridge arakwe patsa arakwe akasimba.
Sifisa ukuthi omanjinela balungise wonke amabhologo abhidlikileyo. Sifisa ukuthi kwakhiwe aqinileyo. Okwenziwa ngumnangagwa kungcono kakhulu ngabakubandla lakhe abagoqela umnumzana Believe Gawule.
Uhulumende uthethethe inyathelo elithile lokubona ukuthi abantu labana abayibo abawelwe ingozi leyi bancediswa. Okungenziwa nguhulumende ngesikhathi esizayo ukuthi abantu ba kuthazwe kakhulu ukuthi nxa kusiza isikhathi imumo onjewanalo bahle basuswe endaweni ezingaphansi bayehlalela phezulu endaweni zaphezulu kuze kwedlule nalo mumo wonalowo yabe ukhulunywa ngoba uyabe uvele ubonakala ukuthi umumo lowo uyeza. Kungangcono abantu baqale bethuthwe basiwe kwezinye indawo babalekele nale ingozi enjengayonale. So amalungiselelo azayo alandelayo kumele kube le nto ezinjengazona ezenziwa nguhulumente ukuthi abantu basinde engozini ezinjengazonezo.
Kodwa ke umnumzana Sibasa Juma ohlala eFilabusi esabeleni seMatabeleland South uthi akuqedakali okwenziwa ngumnangagwa.
Okathi esingalisitho abantu bezimbangu vele ngabana mkhokheli okhona laphana ngabantu nje abazitaleleyo nje asika mkhokheli ekhona ngoba kuyamele ukuthi kufundise sibizi kathi esingangikhangela kuphambanisa inhlanganiso zabantu ezizezinceda abantu waziqothela kathana kathi sokusiba nodingo sokumele ukuthi ahlalele phansi kumbe afundiswe ngakho kumbe angazwisisa.
Kusenjalo abaculayo imbongi labanye abathiyeneyo bakhangelelwe ukuthi bazakwenza umhlangano eVictoria Falls wokudingela abantu beManicaland uncedo kulandela izulu lesiphepho uCyclone Idai elibulele abantu abaningi laphindiza izakhiwo esabelweni seManicaland kanye leMaswingo. Imbongi ehlala eVictoria Falls uObed Dube uthi bazama ukunceda abantu abadubekileyo.
Siyahlangana sikhulume ngokuthi singancedwa njani. Uncedo lolo phela uyinhlekelele yenza ke leyo. Akukhethekile ukuthi impahla imali ukudla yini. Omnye lomiza besitho akwenelisayo lokuthi uma kwizinto ezithwalayo zingathwala njani. Uma kuyimali kungcono ngoba kule inamba esiyibonile laphana siphathise ngathi khona nani. So ukuze athole ngomuntu ngomuntu ukuthi yena akukwanisa kungakanani. Lesamba zakusengani kumbe yena engathole kungakanani. Lapho ngeke ngihambele phambili abantu ukuthi abantu bazazitshele sesihle ngoba abaculi bonke siyahlangana ngomvulo.
Singathi liba ningikanganani ukwenza ukuthi kumbe kuyaphuma into ekhanya khonapho.
Amagroupu awefolosi angu-23 akudatabase eVictoria Falls Artist Assembly. So singazisicela ukuthi amagroups amaqembu wonke abuye la ama-members awo. Singazuthi abazabuya abangaki la maqembu azabuye laba-members abo wonke yini. Kodwa uma bengaba baningi bebuye bonke ngikhawuthi inamba yakhona ingaganxama kuhafu yekhulu kumbe ilande kuzonizo namba. Uma bengabuya abantu bonke ukuthi uhlupho abanye bayasebenza ekuseni abahlabela emahoteleni ngemabhothini. Kodwa ngikhangela ukuthi mhlawumbe inamba ingathi iphohle ngaba ngikuzwane namba njani.
Kuyini okwenzela kucabanga lokho?
Sicabanga ukuthi iBhayibheli itho okwenza komunye umuntu ofuna ukuthi abantu bakwenze kuwe la kwenze kibo. iBhayibheli uJesu uthi weza kuthiwa ngibotshwa zange uzombona ngangihamba zange ngimbathise. So umuntu nxa ewelwe bunzima nawe iBhayibheli ithi ubuzima bomuntu buzwe ngani bukuwe la umsize yikwezama ukuthi sikwenze.
Ye kodwa ke siyake sibona kungehla ingozi enje kwezinye indawo kungani uncedo luba lulutshwane kwenziwa kwini?
Leyo nto angikwazi ukuthi ngayibuza bani ongangiphendula. Ngoba kuke waba le nhlekele enjalo etholethwe ngale azange sizwa abantu kuhlatshwa umkhosi ongaka, azange sizwe kusiba le GoFundMe engakana, azange sizwe kuthiwa kwenzakale kuhambe obani kumbe kukhitshwa izimali ezingaka. Abantu engabe zabe bekhuluma ngakho ngabantu basetholothwe abakwenzayo besegoli nami ngangikhona fike ngafaka isandla khona ngale. Kodwa iBhayibheli kalivumi ukuthi ungafaka isandla ukuthi uhlabe umkhosi ngoba le nkondlo ingayenza. Kodwa ngapha kathi esenzakale ngapha ethi mani mani ingani iyakhulunywa kakhulu udlula abantu bonke ngingazi ukuthi mhlawumbe ngalethi mani mani kube ingozi enkulu kakhulu etholwe zange abe ingozi enkulu ingakhulu kangazi ke khona kodwa anzange akunanzelele isifiso ukuthi okuhlatshwa kakhulu umkhosi ngapha la ngapha kuye edalwe kini ukuthi umkhosi etholwe wahlatshwa kancane ngale wahlatshwa walawulwa
ye kodwa kuqadeke kanganani ukuthi abantu bebambisane nxa kulento nje
ngiyenge kunazele esintwini kuthiwa ukufa komuntu kuyikufa kufe umntwana ngomuntu kufe isalukazi ngomuntu kufe umuntu omdala ngomuntu kufisela ngomuntu kufe umuntu ovele egula ngomuntu so kumele ukuthi uma siyisizwe siyiZimbabwe sibamba nesonke lapho kufike khona imhlekelele kumbe kungabantu ababili mbe bathathu mbe bangakanani abantu bayethi cwi bonke babambisane kuzakhanya ukuthi sibambene kungayi nganxanye njengamanje
inhlanganiso ezimbalwa ziqhubekela phambili ziqoqa imali lokunye okuthiyeneyo ukunceda abantu abehlelwe ingozi le kubikwa ukuthi ikolishi lemfundo ephezulu ele University of Zimbabwe lalo selincede kakhulu lanika abantu ingubo lemithi echeneyo omunye obefunda ekolitshini leli uthi nashe kudzirayi ubhubhe engozini le ngesikhathi esebenza kuhlangothi lukahulumende olubona ngezemvelo kule Environment Management Agency.